Pro a proti.
Jak jste na tom se svou minulostí? Víte o ní dost? Potřebujete se nutně dozvědět víc a věříte, že by vám v tomhle mohlo pomoct holotropní dýchání? O co přesně jde? Opravdu, když zadržím dech anebo ho zrychlím, dokážu vyvolat jiné stavy vědomí a opravdu dokáže nastavit samouzdravovací schopnost v sobě samém? Nemůže ublížit? Proč stále budí rozporuplné názory? Jak jste na tom vy? Jste pro, anebo jste proti? Na Českém rozhlase Plus o tom dnes budou debatovat naši hosté, které vítá u mikrofonu Patricie Strouhlová. O holotropním dýchání se dnes budeme bavit s jeho propagátorkou, paní Zdenkou Kmuníčkovou. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji.
A Činkem Zlatníkem, předsedou Českého spolku skeptiků Sisyfos, který za holotropní dýchání udělil dvakrát anticenu Bludný balvan našemu profesorovi Stanislavu Grofovi, psychiatrovi českého původu, který žil dlouhou dobu a pracoval v Americe. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Na začátku každý budete mít minutu. Já vám to ohlídám a v té minutě našim posluchačům prosím řekněte svůj postoj, vysvětlení, argument, proč věříte nebo nevěříte v holotropní dýchání. Začneme u vás, paní doktorko Kmuníčková.
Nemůžu to označit, zda věřím nebo nevěřím. Prostě pozoruju, jsem lékařka, pozoruju, vnímám, co se děje, co to dělá. A protože za těch zhruba 25 let jsem pozorovala hodně dobrého, co přineslo lidem to holotropní dýchání, tak jsem pro.
Jste pro? Teď se zeptám pana Čeňka Zlatníka, opět velmi jednoduchá. Proč ano, proč ne holotropnímu dýchání ve vašem případě?
No tak já vlastně proti holotropnímu dýchání jako takovému nejsem a nijak se nevyjadřuju k nějakým psychoterapeutickým záležitostem kolem holotropního dýchání. U nás při té kritice pana profesora Grofa šlo spíš o interpretaci těch takzvaných holotropních zážitků. Pan profesor Grof zastává názor, že se člověk může dostat do zvláštních stavů vědomí, při kterých dochází k podivným věcem z našeho hlediska, a sice, že se vědomí odpoutá od mozku, že může získat mimosmyslovou cestou informace, které jsou normálně nepřístupné, třeba i informace z minulosti, z budoucnosti. No tak my hlavně oponujeme této interpretaci, protože ta zřejmě odporuje známým přírodním zákonům.
Propagátorka holotropního dýchání Zdena Kmuníčková. Otázka, kdy vlastně jste v to holotropní dýchání uvěřila? Na základě čeho? Vy jste říkala na začátku, že tak úplně nevěříte, že jste lékařka, která pozoruje a vidí, co dobrého to holotropní dýchání přináší. Tak jaká byla vaše první nebo poslední zkušenost? Co dobrého osobně dala vám? Proč jste a zůstáváte jeho propagátorkou?
Znova opakuju, že to není otázka věřit nebo nevěřit. Je to otázka pozorovat, vnímat a zjišťovat skutečnost. Já jsem se k holotropnímu dýchání dostala už v roce 89 minulého století a za celou tu dobu, co nadýchala jsem spoustu hodin, mohu říci, že mě opravdu pomohlo ujasnit si,
co?
Kdo jsem, oč mi jde a hodně mi to pomohlo, abych začala vnímat skutečnost světa okolo sebe a především lidí, s kterými se stýkám nakonec i s každou životní formou. Protože to je velice důležité, proto jestliže člověk hodlá především zacházet s lidmi, pomáhat jim.
Řekněte, pane předsedo, vy jste někdy vyzkoušel holotropní dýchání?
Já jsem holotropní dýchání osobně nezkoušel.
A někdo z vašich blízkých?
Jedna moje kolegyně ho zkoušela a říkala, že jí bylo akorát špatně, ale to není samozřejmě směrodatné.
Vyzkoušel byste si to potom, co jste tady teď vyposlechl, přístup a názor paní Kuníčkové, tak přesto by vás to nelákalo?
Nehrnu se do toho, mohl bych to vyzkoušet, ale tak nějak si říkám, že to možná není ani moc zdravé, vždyť je to v podstatě podobné jako užívání drog. A já necít...
v čem je to podobné nebo velmi podobné?
Stanislav Vorov začínal původně se sezením z LSD, že podobné zážitky jako zolotropní dýchání se dají docit šamanskými praktikami, kde užívají třeba hajasku, čili to je známá věc a toho zolotropní dýchání tam jde v podstatě o nadměrné okysličení krve, které vyvolá v mozku změny, jo, které jsou zřejmě nějak podobné jako při používání drog, ale já to ani nechválím, ani neodsuzuju obecně, ale říkám, že se mi nějak dvakrát do toho nechce, ale třeba se s paní doktorkou domluvím a navštívím ji. Nevylučuju to, jo, ale neočekávám nějaký poznávací efekt, protože já nedokážu jenom z prožitku, byť by to byl můj vlastní prožitek, dělat nějaké definitivní závěry dalekosáhlé o povaze světa.
Vy to dokážete, paní doktorko?
Já bych, jestli dovolíte, tak já bych mám naprostou potřebu opravit něco z toho, co pan docent říkal. Protože zaprvé je to veliký rozdíl mezi psychedeliky a mezi tím, čemu říkáme holotropní dýchání. Při holotropním dýchání se nedostává do organismu žádná cizí látka organismu. A nejde o otravu kyslíkem nebo přeokysličení. Tady jde jenom o normální ventilaci plic, pouze důkladnou ventilaci plic, tak jak nám přijde.
Takzvanou hyperventilaci?
Ne, hyperventilace není. To je předdýchání. Ale toto je normální dýchání, které tedy jaksi odpovídá naší fyziologii. Takže pokud je zvýšený přívod kyslíku, tak je to proto, že lidé jsou navyklí, zvláště ve městech, dýchat velice povrchně a vůbec nedýchat tak, jak nám příroda káže. A tady tedy se snažíme o to, abychom dýchali naplno, tak, jak vyžaduje přirozeně náš organismus. Takže nejde o žádnou hyperventilaci. Aspoň v případech, kterých to tedy uskutečňuje moje skupina.
Jak už jsme zmínili, tak guru holotropního dýchání je původem český psychiatr Stanislav Grof. Takhle popisuje v dokumentu Igora Chauna z 90. let minulého století svoje první zkušenosti s holotropním dýcháním.
První velice hluboká krize pro mě byla to, že jsem znovu prožil trauma porodu ve svých zážitcích a pak jsem viděl jako řadu jiných lidí, kteří bez jakéhokoliv programu, bez jakékoliv přípravy spontánně prožívali něco podobného. A to byl jenom začátek, potom se začala objevovat celá řada dalších fenoménů. Například někteří lidi začali prožívat epizody z jiných století, z jiných zemí, s pocitem osobního vzpomínání, tak jak je to popisované v literatuře o reinkarnaci, o karmě.
Tolik tedy výpověď profesora Stanislava Grofa. Trauma porodu, epizody z jiných století. Paní doktorko, vy něco samotná jste z toho prožila?
Nikoliv. Já jsem byla při porodu přidušená a neprožila jsem to nikdy v těch zážitcích holotropního dýchání. Tuto spojitost jsem prožila při intoxikaci ajavaskou. Aspoň se domnívám. A přitom to stejně nemohu říct s jistotou, že toto bylo ono. Je to možné. Jinak moje prožitky byly velice ve spojení s přírodou. A sám profesor Stanislav Grof říkal, že právě moje prožívání a zaměření je hodně zaměřeno na přírodu a na nějaké to splývání a souhlasení nebo stotožňování se s přírodou. Takže nezažila jsem nic tak atraktivního, jak o tom hovoří pan profesor Grof.
Pane předsedo Zlatníku, můžeme se odpoutat od těla, můžeme odcestovat třeba právě do těch minulých životů, k našemu vlastnímu porodu. Můžeme tímhle získávat ty nové poznatky?
Těžko říkat, že absolutně nemůžeme, ale je to v rozporu nejenom s vědeckými poznatky současnými, ale je to v rozporu s veškerou životní zkušeností. Vždyť si představte, že by nějaký člověk opravdu ty schopnost měl spontánně pronikat do těchto stavů, no tak vždyť by se stal pánem světa dneska, vždyť by mohl proniknout za zavřené dveře do zavřených sejfů, on by zjistil kód mého bankovního účtu, on by mě ho vybral, ale došlo by jistě i k nějakým horším věcem. A teď si představte, čili je to spojené, když bychom to vzali vážně, ono to nelze snad ani brát vážně, ale bychom to vzali vážně, tak je to přece spojeno s obrovským bezpečnostním rizikem. No a teď si představte bankéře, který by přišel, že tohle riziko cítí, ať proti tomu něco dělají. Tak co s ním udělají ty spolupracovníci? Zavřou ho do blázince, teď tomuhle nikdo nevěří. No, to jsou pohádky, které si prostě tak nějak lidi asi rádi poslechnou, povídají, ale nějak tomu fakticky nevěří, ani těm důsledkům ne. Čili zkrátka moudře je to nesmysl.
Je to nesmysl?
Nemůžu to zdaleka tak říct. Totiž my si musíme uvědomit celý teda ten prostor vědy, všechno to, co současná moderní věda objevuje a co poznává. Je třeba opravdu se podívat na to a vyslechnout řadu lidí, kteří skutečně měli tyto zážitky. A tyto zážitky, které přesahují jakousi lokalitu anebo časové meze, ty lidé mají opravdu poměrně často. Já jsem snad za svůj život hovořila s několika tisíci lidmi do všech podrobností a mnohokrát jsem se dověděla o tom, že lidé vnímali své blízké na dálku, co se s nima stalo. Já sama jsem měla konkrétní zážitek. A prosím, jsem člověk, který opravdu pozoruje skutečnost. Já jsem měla nemocného otce a na dálku asi 40 kilometrů jsem přesně věděla, kdy byl v těžké krizi. Měl prostě edém plic a slyšela jsem ho volat v zabdění. A pak jsem okamžitě letěla k telefonu a dověděla jsem se. Můj tatínek byl doktor, inženýr, chemie, taky velice člověk chápající a přesně vnímající skutečnost. Takže on se podíval na hodinky, kdy se dusil. A přesně a myslel na mě pochopitelně, protože já jako lékařka jsem se o něj velice starala intenzivně. A přesně v tu dobu na mě velmi intenzivně myslel. Myslel si, že umře. A moc na mě myslel. A já jsem ho slyšela volat. Jiné zážitky mám. Věděla jsem osobní. Věděla jsem 12 hodin předem, co se stane mýmu bratrovi a šlo mu o život. Do puntíku se to splnilo. Takže to nejsou zázraky. To je skutečnost našeho života, kterou lidé zažívají a dnes už vědci nacházejí pro to opodstatnění. Vezměme třeba Ervína Lásla, jednotné fundamentální informační pole, které je potvrzováno mnoha a mnoha prožitky lidí. Takže není to,
co na to říkáte,
nesmysl.
Co na to říkáte, pane Zlatníku?
Ty věci, o kterých paní doktorka mluví, jsou subjektivní povahy. Potvrzeny nejsou. Ale je tady skupina lidí, která jim ráda věří, jsou to i vědci, má to religiozní povahu všechno. Ervin Laszlo spolu se Stanislavem Grofem hlásají revoluci vědomí. To už je záležitost spirituálně náboženská, kde vyzývají lidstvo, aby se chovalo tak či onak. Zkrátka, to je stránka člověka, do které těžko nějak tak nějak mluvit nebo nějaký racionálně kritizovat. Klub skeptiků se neplete do náboženských záležitostí nebo raději se jim vyhýbá. Podlehne tomu i samozřejmě člověk, vědec, vzdělaný člověk, ale v žádné odborné studii by o tom nepsal ten člověk. Ten Irwin László by v žádné fyzikálním odborném časopisu, který je recenzovaný, nikdy nemohl uveřejnit článek o nějakém akašickém poli. To by se mu redakce vysmála. To není záležitost vědeckého diskurzu. To je záležitost diskurzu v podstatě religiozně spirituálního.
To akašické pole jenom stručně pro naše posluchače, kteří ani netuší, co to je. Můžete to přiblížit?
Kronika Akáša, vesmírné vědomí. S tím přišla poprvé Madame Blavatská, že už v druhé půli 19. století a nakonec se ta představa přejímá i do spirituality New Age, kam patří i ten Stanislav Grof, i ten Irwin László.
Žádné poznatky o světě nelze získávat mimo smyslovou cestou, tedy bez informačního kanálu vedoucího do mozku. Nic takového se ani empiricky nikdy neprokázalo.
Právě, že se to prokazuje. Celá kvantová teorie potvrzuje to, že je možné získávat informace mimo naše smysly, které my běžně používáme. A veškerá fyzika, která hovoří dnes o mikrokosmu a o těch základních částicích, kde virtuálně je to energie a částice hmoty, a je to vlastně tato bipolarita, která funguje ve všech těch oblastech, které jsou dneska už opravdu experimentálně prokázány. A je o tom mnoho článků v příslušných časopisech. A toto všechno je podkladem ku příkladu toho jednotného informačního fundamentálního pole, který jaksi nazval akášickým zase profesor László, ale je zde řada důkazů a vědeckých důkazů o tom, o povaze světa, o tom, jak se nám svět jeví. Například Thomas Kuhn o tom hovoří ve své teorii o vědě, že existuje určité paradigma vědecké, způsob nazírání. A toto paradigma vyděluje některé skutečnosti, které do něj jako nespadají, a když se už jich nahromadí hodně a už se je nedá strčit pod stůl, tak vzniká nové vědecké nazírání a to se pořád krok co krok přibližuje k té opravdu konečné realitě, skutečnosti, a to se dnes hodně děje ve světě.
Opět poprosím o reakci pana předsedu Českého spolku skeptiků Sisyfos, Čenka Zlatníka. Ještě bych to rozšířila o takovou podotázku. Holotropní dýchání vlastně v překladu to znamená celistvost. Tak na to, co říkala tady paní doktorka Kmuníčková, ještě navažme takovou tou myšlenkou, jakou celistvost nám tedy může tohle poskytnout.
Studoval jsem fyziku, do značné míry znám kvantovou mechaniku, když tam nic takového není. To prosím vás, to jsou právě ty pohádky a mýty. To naprosto...
Který je ten nejzákladnější?
Prosím, pojďme to vzít raději ze stránky empirické.
Ano.
My jsme instalovali v obchodním centru Nový Smíchov trezor veřejně, do kterého jsme uchovali tři předměty. Stalo se to těsně před Vánoci, trezor byl vystaven tři dny, byly tam velké nápisy, bylo to na internetu, vyzvali jsme veřejnost, aby typovali lidé, co je tam uchováno, že dostanou 100 000 korun. Ještě jsme nabídli velkou částku. No,
jak to dopadlo?
No, jak asi. Samozřejmě to dopadlo tak, jak jsme očekávali. Nikdo neuhodl nic, ale bylo asi 400 typů a jsou lidé, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že ty schopnosti jasnovidné mají. A takové schopnosti by měl mít člověk v holotropním stavu vědomí, pokud ten Stanislav Grof to aspoň tvrdí, že v tomto stavu docházívá k těmto paranormálním jevům.
Tak. Byla byste toho schopná, paní doktorko?
Stanislav Grof netvrdí, že tyto jevy se vyskytují v holotropním vědomí. Tady holotropní vědomí má úplně jiný význam a jiný obsah. Tady jde o to, aby člověk chápal veškeré souvislosti života svého i života všech živých forem a v podstatě jako i všech ostatních forem, protože řeka je živá, moře je živé. A hory pochopitelně také podléhají určitému procesu evoluce. Takže tohle Grof nikdy netvrdil a holotropní vědomí znamená pojímat život v celistvosti se všemi souvislostmi, protože to nejdůležitější jsou ty souvislosti všeho se vším a působení všech jevů na všechny jevy. To je taky princip hologramu. A hologram prostě obsahuje vše, co celek, a celek obsahuje každou částečku. Takže tyhle ty takzvaně, spíš bych řekla, pouťové jevy, že někdo uhodne něco v trezoru, tím se Grof nezabývá a nikdo z nás.
Bavíme se o holotropním dýchání. Často se mluví o psychoterapii, mluví se o tom, že je to duchovní cesta. A mě by zajímalo, jestli opravdu se člověk dokáže prodýchat k tomu, že svůj vlastní organismus sebe sama nastaví, jak tělo, tak duši, do toho stavu, že se může začít uzdravovat po té fyzické i psychické stránce. Pane předsedo, věříte tomu?
Uzdravovat se může. Lidský organismus je velice složitá soustava. Může se na psychické podněty uzdravovat. I na podněty sugestivní, placebo efektové, čili o to tady vůbec nejde. Já tady musím oponovat paní doktorce, to je nutné říct, že Stanislav Grof se opírá o parapsychologii, paranormální jevy, astrologii, to všechno lze nalézt, kdyby byl čas, dokonce jsem to přečet, já tedy můžu z jeho článku přečíst příslušné pasáže, čili to by si měla paní doktorka nějak doplnit, tyto poznatky. A samozřejmě jasnovidnost spojená s tím, že když tedy opustí to vědomí, ten mozek, no tak pronikne někam jinam a odtamtud, podle Grofa, může přinést objektivní informace. No tak tomu říkáme jasnovidnost, to je paranormální jev a Stanislav Grof říká, že toto je regulární cesta k získávání objektivních poznatků. Říká to zcela jasně na mnoha místech.
Ono je těžko jaksi vytrhnout nějakou myšlenku z celku, z toho celého díla a teď s ní operovat. To je opravdu obtížné, protože je tam spousta souvislostí, které prostě potom zanikají. Takhle jednoduše to říct nelze. Nikdy nemůžeme říct, že opouští vědomí při tom holotropním dýchání mozek, tělo a nic takového. Tady jde konkrétně o individuální prožitky, to už jsou potom nějaké dedukce.
Z toho psychologického hlediska něco chceme, ale bojíme se. Přijde třeba okamžik, že v sobě najdeme něco, co nás minimálně zaskočí. Tak připraví třeba holotropní dýchání člověka i na tuhle situaci, co lidé třeba, kteří prošli obrovskými traumaty. Nemůže jim to ublížit, když se dostanou příliš toho kritického momentu jejich života?
Naopak, je ještě důležité říct, že celé to holotropní dýchání, celá seance probíhá za dohledu vyškoleného terapeuta. Takže pokud jde o nějaká traumata a je to pomocí toho terapeuta správně zaintegrováno a odžito a odreagováno, tak je to veliká pomoc. Mám s tím bohaté zkušenosti tisíců lidí už.
Pane předsedo, proč podle vás holotropní dýchání vzbuzuje stále tolik rozporuplných názorů a přístupů? Proč lidé potřebují právě tenhle typ terapie?
Lidé touží po něčem tajemném, ale ta klinická záležitost holotropního dýchání, to chci říct, je záležitost psychiatrů. Do těch nechceme nějak jako klub skeptiků mluvit. Nám jde hlavně o takovou tu duchovní interpretaci, nejenom duchovní, ale takovou, která rozporuje přírodovědecké poznatky. O to nám jde a chceme poukázat na to, že takovéhle názory, co hlásá pan profesor Grof, matou veřejnost a zasluhují si náležitou pozornost. My jsme panu profesorovi udělili dvakrát bludný balvan vlastně.
Jednou stříbrný a jednou diamantový dokonce.
Jednou jenom bronzový poprvně, aby jsme mu dodali odvahy, ale potom jubilejní diamantový, ano.
Jednou větou, v čem je nejvíce veřejnost matena?
No, veřejnost je nejvíce matena, že dostává zkreslené představy o možnostech a třeba i mezích vědy a lidských schopností. Takhle bych to jednoduše řekl.
A podle vás, paní doktorko, v čem veřejnost je matena z té druhé strany?
To bychom se museli zabývat vůbec tím poznáním, lidským poznáním. Lidské poznání postupuje stále kupředu, postupuje nikoliv lineárně, ale právě v určitých takových etapách, kdy je jako nastoleno určité nazírání, ale v tom se objevují jevy, které to nazírání nastolené nevysvětlí.
A řekněte mi, vyzkoušela jste si třeba jogínská cvičení a jogínské dýchání? Není možné dojít ke stejnému pocitu?
Samozřejmě, že všechny tyto prožitkové praktiky, metodiky mají společného jmenovatele, nebo i několik společných jmenovatelů. A tak jako mají všichni lidé společného jmenovatele. Všichni mají nějaké potřeby, všichni mají radosti a strasti, tak všechny tyto praktiky, ale každý člověk je individuální, takže i tyto praktiky mají každá svoji nějakou povahu, která prostě něco přináší.
Závěrečná myšlenka Stanislava Grofa, on je přesvědčen, že široké uplatnění jeho metody a myšlenek transpersonální psychologie zvýší šance na naše přežití. Má pravdu, pane Čenku Zlatníku?
To je právě ta stránka, on přesahuje psychologii, psychiatrii a zasahuje do sféry nábožensko-spirituální a já bych se k této záležitosti nerad vyjadřoval.
Paní doktorko Kmíčko.
Ano, přesahuje to staré působící paradigma, protože obsahuje spoustu anomálií, spoustu jevů, které to současné vědecké nazírání nevysvětlí, nepomůže v mnoha těžkostech a proto tedy skutečně přesahuje toto paradigma. A pokračuje dál a dál se usiluje o poznání on i přibližně i všichni ostatní, kdo studují lidské vědomí.
Naši hosté, kteří byli ve studiu Českého rozhlasu Plus a bavili se na téma holotropní dýchání, se teď už posluchači s vámi loučí. Je to propagátorka holotropního dýchání, paní doktorka Zdena Kmuníčková. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A loučíme se také s předsedou Českého spolku skeptiků Sisyfos Čenkem Zlatníkem. Děkuji i vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Od mikrofonu vás zdraví Patricie Srouhalová.